vil jeg begynne med å fortelle litt sånn kirkehistorie. Hva som har skjedd, noen glimt av hva som har skjedd fra Jesus var her på jorden, sant, og evangeliet. Vi fikk 12 apostler og disipler som begynte å spre ut evangeliet. Og de første 100 årene så gikk det veldig fram med evangeliet. Det var vekkelser. Vi har for eksempel mange historier i apostlenes gjerninger fra de første 50, 60, 70 årene, hvor vi hører om menigheter som ble startet mange steder, og mange ble kristne. Det står om 3000 ble frelst en dag, det står om 5000 senere, og det står om etter hvert om mange menigheter omkring i mange land, for eksempel i Hellas, og i Israel, og i Libanon, og i Syria, og i Tyrkia, og mange steder omkring i Bibelen. Og så vet vi fra historien også at det her fortsatte å gå bra. At det var mange som ble kristne, og det var vekkelser mange steder i verden. For eksempel i Egypt var det vekkelser, i Nord-Afrika, det som er Algerie, Tunisia, bort til India til og med. Mange steder så spredde evangeliet seg, og flere ble kristne. Underveis de første 300 årene var det cirka 5 ganger at sånne herskere satte i gang sånn her skikkelig forfølgelse mot de kristne. For eksempel keiser Nero, som noen av dere kan ha hørt om, han prøvde å ta livet av mange kristne og brukte det som fakler til og med i sånne fester han hadde. Og så brant de og plaget de. Så det var noen sånne perioder de første 300 årene hvor det var mye forfølgelse, men i hovedsak så var det en stor utbredelse, og det gikk framover med evangeliet. Så mye at etter 330 år cirka, så blir keiseren i Romerriket, han blir kristen, og han finner ut at det er bra å være kristen, eller han blir kanskje kristen, i hvert fall kaller seg kristen, og bestemmer at det skal være et slags kristent rike. Og det blir en fordel å være kristen i Romerriket, og det er de kristne for etter hvert gode jobber der, og så forskjellig, og han er med og støtter kirker og sånt. Men det her blir også starten på et fall på mange måter. Det er starten på en nedtur for kristendommen, og det går ofte mye dårligere etterpå det. Du får en sånn, du vet, når kirke og statsmakt blir koblet for tett, så blir det ofte noe uheldig som skjer. Sånn at du får den mørke middelalderen, hvor både Romerriket går litt under, men også hvor kristendommen får en annen form etter hvert, hvor han blir sånn, det blir på en måte en kirke, en stor kirke, offisiell kirke gjerne, men det er mye makt der, og det er lite ekte kristendom der. Sånn at så går det en 500 år, og så skjer det en oppvåkning. Altså hele tiden i disse 100 årene der, så er det mange grupper som kjenner Jesus og har med Jesus å gjøre. Men den store kirken, den er på en måte nesten vekk fra Jesus. Altså du lurer på om de har med Jesus å gjøre. Sånn at for 1000 år siden, eller 800 år siden, når vi møter kirken da, så for eksempel hadde de gudstjenester på latin, til og med her i Norge. Sånn at når vanlige folk gikk på møter, så får ikke du forstår ingenting av det som sies. Du bare sitter der og hører på noen som sier noe, har en pen frakk på seg, eller kåpe på seg, og snakker et språk du ikke skjønner. Og så er det noen bilder på veggene som forteller deg. Og til og med vanlige kristne skulle ikke lese i Bibelen. Så det var hverken Bibel for vanlige folk, eller du kunne ikke skjønne talene i gudstjenestene. Så det var prestene hadde all makt, og den ble gjerne brukt litt dårlig. Så det var en kirke som var virkelig nede for telling, på mange måter. Og på den tiden der, for 700-800 år siden, så begynte noen av de store kjente folkene å si, du, folk må få lese Bibelen selv. Folk må få lese hva Jesus sier selv, hva Paulus sier. Må kunne selv oppdage hvordan og hvem Gud er. Og en som heter Wycliffe, som sa det, og der er det en som heter Jan Hus, som var nede i Tjekkia-området, som sa det. Han ble til og med brent på bålet, fordi at han påstod det, at folk må få lese Bibelen på egen hånd. Og så rett før han ble brent, så sier han, innen 100 år er gått, så vil Gud reise opp noen, så vil ta denne ilden videre, og dere vil ikke klare å stoppe det her. Og da kommer reformasjon i løpet av en 50-100 år kommer reformasjon, og da er et av hovedbudskapene der det er at folk må få lov til å lese Bibelen selv. Til og med Luther, som mange av oss har hørt om, han vokste opp i en tid når du måtte ha en prestutdannelse eller doktorgrad for å ha lov til å lese Bibelen. Fordi at vanlige folk, de kunne jo misforstå. Sånn at, så han var med og sa, nei, men vanlige folk må få lov til å lese Bibelen. Og så begynte da en fortsettelse da, av en tid med, det jeg vil mene kanskje, at man finner tilbake igjen sannheter som lå i Bibelen. Like etterpå da, så var det også folk som begynte med oppdaget det at den vanlige måten ble døpt på. Det var kanskje ikke måten at man bare sprinkler noen folk, eller at man bare eller at bare babyer blir døpt fordi at foreldrene tror eller fordi at det er del av samfunnet. Men det virker som om Bibelen sier det at måten å bli døpt på eller la seg døpe på, det skjer etter du selv har hørt evangeliet og bestemt deg for å følge han. Så like etterpå på 1530-40-tallet var det noen som sa det, vet du hva, det virker som om Bibelen sier at den rette måten å bli døpt på, det er at du er med å bestemme deg selv. Og du blir dykket under. Og vet du hva? Bare den lille sannheten der, når den ble gjenoppdaget, så var det flere titusener av kristne som ble drept fordi de påstod det. Det var helt anabaptisene, gjendøperne ble de kalt, for de var jo døpt som babyer, men de sa, nei, vi tror Bibelen sier at det skal skje etter du har bestemt deg selv. Og da sa folket rundt de der, hvis de vil ha vann, så skal de få vann. Og så dypte de under helt til de druknet og tok livet av dem. Og flere titusener ble drept på den måten der, av de som gjennomdaget noen sannheter i Bibelen. Og sånn er historien videre også, at mange ting, var, at det virker som kirken hadde glemt, eller mistet mange sannheter, og så kommer det litt og litt tilbake igjen. Og også da, vi har jo senere, for eksempel i Norge hadde vi det, at når Hans Nielsen Hauge, et par hundre år senere, når han ville ha møter i Norge, hadde et møte med Gud ute på en åker, så da har møter. Og så var det sånn, nei, det var ulovlig for vanlige folk å ha møter. Det var bare prestene som hadde lov til å ha møter. Og så har møter sine med vanlige folk også som har lov til å ha møter. Det må ikke være sånn at det er bare prestene som kan si noe. Hvem som helst må ha lov til å dele Guds ord. Og så var han med, og det skjedde mange steder i verden, at folk var med og sa, vet du hva, alle må ha lov til å kunne dele Guds ord, preike Guds ord, ikke bare prestene. Så ble det gjenoppdaget det. Og så begynte også folk, at det var ikke bare offisielle møter, men du kunne møtes hjemme til noen. Du kunne møtes hjemme og ha bibelgruppe, eller lese bøker sammen, eller be sammen, eller tilbe Gud sammen, i små grupper. Og så, at det ikke er bare den offisielle kirken som kan ha møter der ute, men hvem som helst av kristne kan treffes. Man gjenoppdaget, sånn det er sannhet for meg, har vært i Bibelen egentlig hele tiden. Så får vi andre ting som kommer tilbake. Det er en rar ting der. Jeg tror det er Skottland. På et baptistmøte. Og sitter det en mann og leser misjonsbefalingen. Som det står, gå ut i alle verden og gjør alle folk til læresveiner. Som vi har hørt, mange av oss som har en kristen bakgrunn. Så han går fram på det møtet i en baptistmøte og sier, du, jeg lurer på om dette gjelder oss i dag. Og så sier det til han, nei, 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 nei. Det gjaldt tidligere. Hvis Gud ville frelse mennesker, så har han kontroll på det selv. Det her er bare 200-300 år siden, men etter det så ble det gjenoppdaget det at vi vanlige kristne skal også dra til andre deler av verden og fortelle om Jesus. Det var ikke vanlig. I flere hundre år var ikke det vanlig for de fleste kristne. Det er noen unntak. Det har alltid vært unntak. Men mange, i Norge for eksempel, ble det plutselig i løpet av noen år startet masse misjonsorganisasjoner, masse misjonsarbeid. Vi har oppdaget, ja, det her er jo en del av oppgaven til alle oss kristne, at vi skal ut og misjonere, og dra til forskjellige land, og fortelle de i Kina om Jesus, de i India, de i Bangladesh, de i Sør-Amerika. De som ikke har hørt om han, de må få høre om det. Og så gjenoppdaget man ting som har stått i Bibelen i 2000 år. Men vi kristne hadde mistet det, eller glemt det. Og så kom det litt tilbake igjen. Så gikk tiden videre, og for eksempel det som heter Frelsesarmeen oppdager litt grann sannheten som har med å gjøre med, de hadde tre S'er. Sup. Husker dere det tre? Ja, det kom igjen det her. Suppe. Suppe, såpe, salvation, eller frelse. Det er mat, at vi kristne ikke bare skal ha møter sammen, men vi må jo passe på å gi folk det de trenger. Vi må gi dem mat. Og vi må gi dem, vi gir dem såpe så de kan være rene. Vi må ta seg av alle mulige menneskelige behov. Og så gjenoppdaget man vårt kristne ansvar ute i samfunnet. Så det kommer metodistene og gjennomdager litt grann som har med helliggjørelse å gjøre. At etter du blir kristen, så skal det forandre seg hvordan du lever. Det skal merkes på livet ditt, at du lever annerledes. Og så, som er den på en måte tilhørigheten mange her har, så kom pinsevennene for rundt om 100 år siden. Og så oppdaget man det at nådegave, eller den hellige ånds dop, at det er mulighet til å erfare den hellige ånd i dag. Det er mulighet til å bli fylt med den hellige ånd, og det er mulighet til å tale i tunger. Og det har stått om i Bibelen i 2000 år. Men kristne hadde langt tenkt, det her gjelder ikke oss i dag. Så var det som tapte skatter i Bibelen, og så kom det tilbake igjen for ca. 100 år siden. Sammen i etterkant av det er også skjønt at det finnes nådegaver, profeti, det finnes altså, tungtale og tydning, det finnes helbredelse. Og etterpå det kommer en sånn helbredelsesvekkelse av noen steder i verden. Man må oppdage til at Gud vil helbrede i dag også. Du kan be for syke, og så gjør Gud av og til under. Så man gjenoppdager ting som har vært i Bibelen hele tiden. Så oppdaget man også at for eksempel, at det finnes ulike tjenestegaver. At det finnes profeter i dag som kan høre fra Gud og bringe ord fra Gud. At det finnes apostler i dag som har nådd til å være med og starte eller lede bevegelser av menigheter og drive nyplanting og starte nye arbeid. Da oppdaget man at dette var ikke bare ting som fantes for 2000 år siden med de første kristne, men her er ment å være en del av det vi gjør i dag og driver med i dag. Oppdaget man gjerne på en måte lovsang igjen, og mange forskjellige. Så noe av det jeg prøver å fortelle her, at det virker som om at kirkehistorien er også en historie om at Gud viser oss ting som har vært der hele tiden, men som vi har glemt og mistet underveis. Og det virker som om det er en bevegelse i sånn at det har alltid vært grupper som har vært for syke. Det har alltid vært grupper som har hatt et sant og ekte fellesskap med Gud. Det har alltid vært grupper som har drevet med misjon. Men den store kirken gjennom tiden, den glemte det ofte. Og så virker det som Gud løfter det fram igjen og reiser opp. Ja, han gjenreiser én ting og én ting og én ting og én ting. Og viser oss, det her er sannheter som er lagt i Bibelen hele tiden. Men vi har gått glipp av det, eller mistet det på en eller annen måte. Og det her er noe jeg vil tenke på når jeg... Jeg prater om noen bilder på oss kristne. Bibelen bruker ofte bilder. Og bilder skal hjelpe oss å se ting for oss og frem. For eksempel når Gud prater om, eller Jesus sier, jeg er den gode hyrde. Det er for at du skal sitte der og tenke på det. Ok, du kjenner til sauer kanskje. Og det var hyrde som passer på sauene. Og da skal du tenke, se for deg det bildet som vi ofte har sett, vi kristne, av Jesus som bærer på en sånn lam over ryggen eller skuldrene, sant? Han tar seg av det, han passer på det. Han er den gode hyrde. Og du har en annen historie i Bibelen om hyrden som mistet en sau. Og så gikk han omkring og lette etter, helt til han fant den. Sant? Og Bibelen har sånne bilder. Og det er tre sånne bilder som jeg bare vil snakke forsiktig om i dag. Og det ene er at Bibelen bruker et bilde om brud på oss kristne. Både i Efeserbrevet står det om at menigheten er som en brud for Jesus, kapittel 5. Og det står om det i 2. Korinterne 11, at Paulus sier, jeg har forlovet dere med Jesus, men jeg er redd for at deres kjærlighet holder på å gli vekk, og forsvinne vekk fra Jesus. Og så i åpenbaringsboken også, den siste boken i Bibelen, står det mye om at bruden er der og sier kom til Jesus. Sånn at Bibelen prater om at vi er som en brud. Jeg er jo mann, For meg talte aldri det bildet veldig godt. Jeg vet ikke hvorfor. Det litt sånn feminin, synes jeg, på en måte. Og det sånn, du vet, noen bilder hjelper veldig godt hos noen av oss, andre bilder de fungerer dårligere. Men hva er det Gud prøver å få fram når han prater om at vi er en brud? Hva er det? Jo, en av tingene som han prøver å få fram i hvert fall, det er at det er en sånn unik kjærlighet mellom bruden og brudgommen. I dag lever vi i en tid hvor det er sånn at folk driver med åpne ekteskap. Det vil si at du har lov til å ha forskjellige partnere selv om du er gift. Det er ikke Gud for. Og det er ikke den delen av Bibelen, når du tenker på brud og brudgom, så er det to som bare hører til hverandre. Som er gitt til hverandre. Og det første bare ved det fram er at når man prater om oss om brud, så er det den hengivenheten og kjærligheten til Jesus som han vil få fram. Og når jeg driver og ransaker meg selv, eller tenker på meg selv, så tenker jeg på meg selv, har jeg denne kjærligheten til Jesus? Og jeg har til og med en ateist som har sagt det, jeg hørte en filosof og ateist, han sa det, at alle mennesker de tilber et eller annet. Spørsmålet er hva du tilber. Og vi er som en brud, og vi skal tilbe Jesus, brudgommen. Og jeg lurer ofte på, hvem er det jeg egentlig tilber? Hva er det som egentlig betyr noe for meg? For vi har så lett for å bli leite etter andre ting. For noen av oss så kan det være penger. Jeg hørte på et sånt foredrag med at jeg var veldig rik og flink og tjener penger. Du merker på han at alt som betyr noe er å tjene penger. Og du tenker at det er noe avguden hans. Andre som prater om karriere, du merker at det her er deres. Noen kan det være venner eller et behagelig liv. Men alle er det en ting som er på en måte avguden vår, eller det viktigste for oss. Og da er det, og det trenger ikke være en avgud, for hvis din kjærlighet mest av alt er til Jesus, så er ting i balanse i livet ditt. Og jeg tror vi alle må av og til undersøke med oss selv, er den kjærligheten der, eller ikke? Er han førsteplassen i livet mitt, eller er det andre ting? Er det forholdet? Er det sex? Er det karriere? Er det penger? Er det å bli veldig ansatt? Hva er det som er viktigst for meg her i livet? Og det er gjerne egentlig avguden din. Det er egentlig det som betyr mest for deg. Og det er så viktig, og Augustin, en kirkefar, som sa at våre hjerter er urolige inntil de finner hvile hos deg, Gud. Og det er noe med det at livet vårt er først i balanse når kjærligheten til Jesus er størst. Men det andre som man tenker på når vi prater om at vi er brud, det er en brud er ren og pen og nydelig. Det er vel en kvinne i sin beste alder, og i den skjønneste utgaven. Når en kone blir gift. Husker når vi giftet oss med Gerd, så husker jeg også at jeg oppdaget jo det, at det blir gift, og det, at det er særlig bruden sin dag. Det er da hun skal, noen er genert, noen er ikke genert og liggende, men det er særlig da kvinnen skal gå oppover, og bare kjenne på det at hun er vakker og skjønn. Og pen, sant? Og det på en måte ultimate, pyntet på den beste måten, og ren og flott og fin. Og hun gir seg til mannen sin, og de blir forent der fremme. Sant? Og sier at fra nå er det oss to sammen. Og det samme prater Jesus, og han prater om brud, så prater han om noe som er rent, noe som han vasker og rengjør, eller passer på at det er ren og flott. Så Jesus ønsker at menigheten vi kristne skal se, han har en annen forestilling, men vi skal se veldig flott ut. Og være ren. At menigheten skal være et rent og fint folk. Og det siste jeg vil ta med meg i dette, som på en måte som bare hjelper, utfordrer meg i tankene, det er at det står om at bruden skal være rede. Du vet, når jeg giftet meg med Gerd, hun er jo noe eldre enn meg, da, men hun var en voksen person. Hun var ikke en 4 år gammel jente, barnehagejente. Hun var ikke en snottete, 7 år gammel, forkjølet jente. Hun var blitt voksen og moden, og var klar til å gifte seg med meg. Og det er det siste bildet som Bibelen indikerer når han prater om brud. At brud av menigheten skal være rede, eller være klar. Det skal være et eller annet, iblant Guds folk, som skal være så modent og så fint. At når Jesus kommer igjen, så skal bruden være klar. Altså, det indikerer at vi som Guds folk ikke skal være helt på bakbeina når Jesus kommer igjen. Altså, jeg sier ikke at dette nødvendigvis er hele bildet, men det ett bilde Bibelen gir oss om Guds folk. Det indikerer ikke at mennesker skal være på flykt når Jesus kommer igjen. Det indikerer ikke at mennesker skal være bare krangling mellom de kristne, eller bare være slitne og nedfor og være en tapende part. Nei, det en pen brud, en ren brud, det en vakker brud, og det er en brud som klar til å ta imot Jesus. Bibelen indikerer det. Og jeg bare driver og jobber med det. Jeg jobber med forfulgte kristne hele tiden. Jeg jobber med folk som må rømme, folk som blir drept, folk som lider og blir torturert. Og så er jeg oppvokst, eller jeg har lært meg tidligere, at jeg trodde at det ville gå bra med Guds folk. Så driver jeg og jobber inni meg nå. Hvordan vil jeg egentlig gå med Guds folk? Og så driver jeg og tenker på, hva sier disse bildene om hvordan det vil gå? Jo, jeg tenker at bildet med bruden indikerer det at når Jesus kommer, så er det i hvert fall noe flott med menigheten også. Noe flott med Guds folk. Det er noe vakkert, det er noe rent og noe vakkert der. Og det er en brud som klar til å ta imot Jesus. Kom igjen, Jesus. Vi venter på deg. Jeg vet å hoste rett med det her, ikke like rett. Jeg har tatt dobbelt vaksine, og jeg har tatt koronatest og ikke syk på, så dere er klar over det. Men et annet bilde som Bibelen har, det kan vi ta fra... Det er også fra Efeserbrevet blant annet 2:20 og 21. Jeg har aldri talt fra det verset før, tror jeg. Og jeg har aldri likt igjen, så er det sånne, noen ord og uttrykk man ikke liker. Eller som ikke skaper så mye engasjement hos en. Det er dumt å si det, men det er jo sånn det. Noen ting man bare har hørt så mange ganger, og tenker, men hva betyr det for noe egentlig? Og der står det om de kristne som et tempel. Efeserbrevet 2:21 og 22. Han, Jesus, holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir dere også bygd opp til en bolig for Gud i ånden. For meg, begrepet bolig for Gud i ånden, har jeg aldri skjønt hva det betyr for noe. men altså, vi er som et tempel. Og tempelet var jo stedet hvor Gud bodde, hvor Gud var, hvor du kunne oppleve og erfare Gud. Sant? Det betyr ikke at det er bare i dag, ikke det bare i kirken her. Det er der hvor alle kristne er. Hvis meg og Arel er sammen på en kafé, så er vi et tempel for Gud her. Og Gud er der iblant oss. Gud er der med oss. Men det morsomme er at begge begrepene her også, det er sånne voksebegreper. Det er hele bygningen, den vokser til et hellig tempel. Altså tempelet vokser, hele stedet hvor Gud er, det vokser. Og det blir bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Altså det skjer en eller annen vokster eller utvikling. Det fellesskapet blir større eller blir mer, og det blir bedre og bedre å se hvor Gud kan holde til å være. Igjen, altså, er det et bilde han bruker? Egentlig er et tempel noe som er veldig sånn her fast tømret. Men så må han få med deg, men det her er noe som vokser. Her er noe som blir større. Her er noe dere er med og jobber med, sånn at når dere gjør de rette tingene, så blir tempelet større, altså Guds nærvære blir mer av. Igjen, han indikerer et eller annet om at vi kan, når vi samarbeider på rette måten, når vi lever med Gud på rette måten, når vi lever fellesskap på rette måten, når vi bygger fellesskap på rette måte, så indikerer han et eller annet at tempelet blir bygd. Tempelet vokser, tempelet blir større. Altså stedet hvor Gud oppleves og erfares, det blir mer av det. Akkurat som en mann vi hørte om i starten i dag, som opplevde at Gud grep inn, og begge fikk drømmer og lignende. Altså det skjedde et eller annet der, og det skjedde undergjerninger og overnaturlige ting der. At det blir kanskje lettere for sånne ting når vi er det tempelet på den rette måten, når det vokser, når Gud får større og større plass, så er det lettere at sånne overnaturlige ting skjer. Så altså, disse bildene og menighet, de er ikke sånne statiske bilder, men de viser noe som skal bli større eller mer. Og jeg er glad for at de første kristne ikke tenkte at de skulle gjemme seg, men å holde ut til Jesus kom, men jeg tenkte, vi skal ut i hele verden og fortelle om det. Jeg er glad for at etter 300-400 år, eller når det gikk nedover hjem, at jeg tenkte, dette var vår periode. Når det bare holder ut og kom igjen. Men de reiste seg. Eller Guds folk har reist seg og sagt, nei, det er mer å gjøre. Gud har mer for oss. Det er en brud som skal være rede. Det er et tempel som skal vokse. Guds nærvære skal vokse. Skal bli mer merkbart. Mer synlig og erfares mer. Jeg er glad for at disse bildene der, de gir seg ikke. De sier ikke at det er bare en kort stund. Men de indikerer at Gud vil noe mer for oss. Det siste bildet vi kan ta i dag, det går på legeme. Kropp. Det er også et begrep. Jeg liker ikke ordet legeme så godt. Det er mange ting jeg ikke liker som jeg forteller om nå. Men kropp er bedre. Vi er som en kropp, sier Bibelen. Men så bruker han det samme begrepet der også. At vi skal bli til en voksen, moden mann. Som er full av Jesus. Og så prater han igjen i Efeserbrevet kapittel 4 og videre om å ikke lyge for hverandre. Prater om å be for hverandre, oppmuntre hverandre, vise kjærlighet til hverandre. Og så prater han om å ha rett type lederskap, ha ulike folk inne som er med og betjener og hjelper til med ulike graver, som ikke er der for å beskytte seg selv, men som er der for å gi og for å hjelpe. Og så sier han, når det skjer, når du har en mengde gode folk som er med og gir og betjener, og folk støtter hverandre og hjelper hverandre, så blir dette kroppen der, den blir større og sterkere. Jeg har drevet og trent litt de siste halvåret. Prøvde å gå ned i vekt og klarte å gå ned noen få kilo. Prøvde å bli litt sprekere, blitt noe sprekere også. Gått sånne ukentlige målinger på fettprosent i kroppen, og hvor mye vann i kroppen, og hvor mye muskler i kroppen, og alt mulig greier. Fordi jeg trengte å ta tak i mitt eget liv. Sånn, så jeg har blitt en sunnere person, og jeg klarer, og flere har kommet til meg og sagt, Morten, det virker som du har fått mer energi. Og det stemmer, jeg har fått noe mer energi, fordi jeg blir litt sunnere, sant? Jeg har bygd kroppen litt i grann. Sant? Og det samme prater Jesus om for menigheten også, at hans kropp blir sterkere, blir modnere, blir sunnere og får gjort mer. Og poenget igjen er at disse bildene her, disse bildene han bruker på menighet, alle disse bildene, det er ikke sånne statiske bilder at det er jevnt, men alle bildene har det her med seg, og han velger å betone det selv, at det er noe som vokser. Det er noe som blir større, noe som blir sterkere, det er noe som blir mer forent. Og det her er litt fordi at ingen av oss vet hvordan det blir til Jesus kommer igjen. Men, og Bibelen har en mengde ulike utsagn om hvordan det blir, og kristne er litt uenige om det. Men i hvert fall en del av bildet er at disse uttrykkene for menighet viser oss at vi ikke skal tenke, nå handler det om å beskytte oss, eller å gjemme oss, eller være tilbakeholdende. Nei, vi er en del av et folk som, altså vi er en brud som skal være ren og pen og klar. Hun skal stråle når Jesus kommer igjen. Det er et av bildene. Vi er en del av, det kan være at det er veldig feil å forkynne det, det er ikke meningen da å gjøre det hvis det er det. Men et annet bilde er altså at det er tempel som blir bygd, det blir sterkere, det blir større, det vokser. Og tempelet var til Guds nærvær, det er mer av Guds nærvær. Det betyr ikke nødvendigvis at også der hvor det er mørkt omkring i verden, det kan være det blir mørkere der. Men Gud kommer til å være synligere og tydeligere på en del måter også. Og det siste var om legeme. Vi har Jesus' kropp her på jorden. Og når Bibelen bruker bilder om det, så bruker han ikke bilder om at den kroppen blir svakere, eller blir syk eller veik. Men bildet i den sammenhengen, det er at det blir til en moden mann. Det blir noe sterkt, og det blir noe mektig ut av det. Sånn at, og egentlig er det kristne har trodd opp gjennom tiden, på altså det gir, ellers hadde de gitt opp for lenge siden. Men kristne har stått på og kjempet tenkt, evangeliet må ut. Jesus er Guds kraft til frelse. Vi må fortelle disse nyhetene samme hvor vi er. Og så ser man at evangeliet går fram. Ja, det er perioder som er skikkelig nedturer. I Norge nå virker det som vi har en liten nedtur. Men da er, jeg vil si at ja, men det store bildet er at tempelet det vokser. Og Gud tar bolig der. Bruden blir rede. Kroppen blir større og sterkere. Det er det store bildet. Ja, så er det noen år det, man roter det til. Ja, så er det noen perioder. Så er det noen år som virker mørke. Men når man ser det store bildet, så går kanskje evangeliet fram allikevel. For de som har levd en stund her, for 50 år siden var jo det her, den her seksuelle revolusjonen på mange måter. Sant? Det var, og mange var kommunister egentlig. Altså, det var mye ideologier som var veldig fremmede, veldig mot kristendommen. Og man kunne tenke at dette ødela veldig mye for kristendommen. Men så sier han, noen få år etterpå, 2-3 år etterpå, så kommer Jesusvekkelsen. Og en mengde hippier møtte Jesus. Sant? Det som så mørkt ut og så vondt ut, det kom det noe annet etterpå. Og gav en vekkelse midt inn i det der. Så kom den karismatiske vekkelse. Hvor kristne ble mye mer forent enn de hadde vært på mange, mange år, eller 10 år, eller 100 år. Sånn at, så gjør Gud nye ting. Sånn at tider med mørke og tider med noen bølger, noen stormer, trenger ikke bety at det går nedover. Men vi er på, Gud har et oppdrag og et kall for oss. Og at de bildene han bruker, det er, vi er med på noe som skal påvirke denne jorden her, påvirke det landet her, og påvirke, som har et oppdrag utover. Det er et evangelie som har kraft i seg. Og så det betyr at vi kan kjempe videre, velvitende om at vi tilhører et sånt rike som vokser. Et folk. Og ta det igjen med vårt fellesskap å gjøre, våre bønner for hverandre å gjøre, vår ærlighet for hverandre, at vi ikke slukker den hellige ånd iblant oss, men lar den hellige ånd få lov til å være blant oss og jobbe blant oss. Så gjør Gud sine gjerninger, og så skjer det der. Så skjer det at bruden blir klar. At Jesus får et folk som er full av hans herlighet, som er avhengig av ham, som er glad i ham, som ikke har masse avguder. Så, far, vi takker deg for at vi tilhører det folket, far. Takker deg i hvert fall for de bildene som ditt ord gir, far. For du ser at jeg har prøvd nå, far, å kjempe med disse tingene selv, herre. Og prøvd å fortelle deg, fortelle alle sammen, og deg også, far, hva inntrykk jeg får fra disse bildene du har valgt å bruke. Herre, vi vet at Bibelen har en masse ord om hva som vil skje og hvordan ting skjer, herre. Men det er også ulike bilder og illustrasjoner som skal hjelpe oss å skjønne tingene, herre. Og herre, jeg ber at du lar ordet med oss om det med å være brud, herre. At vi skjønner at det betyr noe med rent å være overgitt, herre. Det betyr noe med å være klar, herre. At det er noe vakkert at du skal komme og hente. Og herre, det med å være tempel, herre. Det er ikke kraftløst, herre. Det er ikke svagt, herre. Det er ikke uten en Gud på lag, herre. Men det er et folk som har Gud, som er Gud blant seg, herre. At vi ser det og tror det og kjenner det og får leve med det, herre. Og det siste også, herre, det er ikke et kraftløst folk, herre. Men det er en moden mann, herre. Det er samlet og sterkt folk, herre. Så får gjort det skal gjøre, herre. Og herre, selv om vi har dager eller år, det ikke ser sånn ut, herre. Eller dag eller år, det ser sånn ut, herre. Så velger vi å tro at ditt ord er mer rett, herre, enn det vi ser og opplever, herre. Og at det er ditt ord som i lengden styrer historien. Og at du er historiens herre. Så jeg vil bare takke deg, herre. Så vil jeg også bruke anledningen her til å be for Afghanistan, herre. Du ser situasjonen der nede her, og du ser, vi har noen tall som kan tyde på at det er 15.000 som er kristne der også her. Hvor, så å si alle sammen av de har konvertert, har vendt om fra å være muslimer til å bli kristne herre. Og du vet at det er et utrolig farlig sted å være herre. Vi hører historier nå også her, til at de kommer og sjekker mobilen til folk for å se om de har Bibelen på mobilen. For det er ulovlig, og da er det farlig for de herre. Vi ber her at du beskytter de kristne herre. Men her vi har også fått rapporter de siste dagene om at folk ikke vil flykte, men at de vil være igjen der og være vittner. Herre, vi ber deg for de herre. Vi ber at du styrker de herre. Vi ber at du gir dem visdom herre. Og ber herre at dette skal bli vendt til også noe godt, hvor at mange flere mennesker finner deg der nede herre. At de kristne ikke gjemmer seg, ikke trekker seg unna, herre, men at de finner en måte å være vitne og være lys midt i det mørke som er der nede, herre. Herre, jeg velsigner hele landet Afghanistan, velsigner de kristne som bor der, og velsigner hele folket der, og ber om fred for dem, og framgang for dem, og at mange, mange skal finne deg. I Jesu navn. Amen. Amen.